Labdien, cienījamie kolēģi. Pirms mēs uzsākām ārkārt domas sēdi, sakarā to, ka janvārs un ļoti daudz dažādu darbi un arī dažādā gatavībā dažādu notikumu un lietas un risinājumi. Priekšlikums tāds, ja jums gadījumā ir laika un vēlme un patikšana un varēšana, tad pēc tam, ka mēs pabeidzam ārkārtas sēdi, vēl neizplīst un tā kā šo mēnesi neizsludījām 15. Sanāksmi, bet, teiksim, nu, būs gan vienalga sasprings droši janvārs, jo ir komitejas sēdi, pēc tam domas sēdi, ka mums arī jāpieņem domas budžets, tāpēc, ka varbūt, ka mēs pa tādiem aktuālām lietām varētu, lai padiskutēt pēc domas sēdes, lai arī vieglāk administrācijas strādāt un saprast, ko tieši deputāti domā par dažādām lietām, vai ir varbūt kādam kādu informāciju vai jautājumu, lai, teiksim, nu, nav tā, ka izdarīts liels darbs un kaut ko sakā pilnīgi savādāks domas vai idejas vai priekšlikumi. Nu, tad sākam ārkārtas domas sēdi. Mums ir divi jautājumi, viens no kura no kuriem ir par budžetu, jo ir dažādas izmaiņas, kas ir vajadzīgas arī nu, pieņemt lēmumu, lai mēs varētu tālāk iet uz priekšu. Un otrs jautājums ir par parakstu vākšanu, kas ir, kur arī juristi ziņos, kas ir nu, neatkarīgi no mums, ir dots rīkojums un tur ir termiņš, kurā mums ir jāpieņem domas lēmumus, nevis vienkārši kaut kas jāorganizē, tāpēc arī tika sasaukt ārkārtas sēdi. Pirmā jautājumā ir ziņotāja Mudita Treimana lūdzu. Nāc to ar te galvu.
Tātad šie grozījumi vēl attiecās 2019. Gadu un notiek tādā sakarā, ka ir izmaiņas likumdošanā, kas nozīmē, ka 2020. Gadā vairs atsakās izdalīts speciālais budžets, bet tas tiks integrēts pamatbudžetā. Un tāpēc speciālā budžeta līdzekļa aplikums, kāds mums izveidojas 31. Decembrī, tie ir 127,580 eiro, ir jāiebroza pamatbudžetā. Tas arī viss ir mainīgi šobrīd. Šis atlikums sastāv tātad no ceļa fonda atlikuma un no dabas resursu nodokļa atlikuma.
Lūdzu, jautājums ziņotāji. Jā, ja, lūdzu.
Īstenībā skatot šo lēmumu projektu, es nezināju par šiem likuma plānotajām izmaiņām. Man radās jautājums, vai tagad īstenībā mums vairs nebūs tas, ka ir tā sauktā ceļa nauda, kas tiek izlietota ceļiem, ka tagad šo naudu, kas ir spēc budžeta nauda, mēs varēsim izmantot arī pamaņbudžeta palīdzību finansējumu.
Tieši tā pašu nosacījumu, kā speciālā budžetā izlietot tikai noteikti mērķiem varēsim.
Un ir ļoti liels speciālā budžeta pārpalikums. Tas no vienas puses priecē, bet vai pārvalžu vadītājiem ir kādi plāni par kādām remontējumām, rekonstruējumām, lielām ietvēm,
Jā, šodien ir iesniegts no pārvaldēm tātad savi redzējumi turpmākajiem trim gadiem, tā skaitā arī 2020. Gadam, un tur ir arī paredzēti izdevumi kapitāliem darbiem.
Nu, es varbūt, ka papildināšu, kad mums arī tas viens no tēmām, par ko mēs plānojam pēc šīs sēdes parunāties un Un skaidrs jau ir viens, kad patiesībā, ja it kā piekrīt acī, kad ir prieks, ka ir kaut kāds uzkrājums, bet tas atkal jāskatās, kā ir pa konkrētiem ceļiem, konkrētām pārvaldēm, un tie veicamie darbi, kas ir tādi būtu papildus jāizdara, viņi ir ļoti daudz un ļoti lieli, ko mēs neesam varējuši atļauties, un skaidrs, kad arī tā nauda nav pietiekoši, lai, nu, varbūt, kad uzturēt tos ceļus tādā kvalitātē, kā mēs gribētu, jā, līdz ar to, protams, ka tas ir jautājums gan par nākamo gadu, gan par nākamiem trījiem, kādā veidā mēs to naudu dalam, kādā veidā mēs veicam. Protams, ka pēc būtības jau būtu tā, ja mēs gribam kaut kur uzlabot un arī stāvokli, ne tikai vienkārši uzturēt, bet uztaisīt kaut kādu labāku stāvokli, ka pat ar to spēc budžetu pat nepietiek, tad ir jādomā no pamat budžeta. Bet, nu, pagaidām tā situācija, kāda ir, tiem valsts kas saņēma vispār, jo tad tādu ir jā. Vēl varbūt, ka jautājumi. Jā, lūdzu.
Jā, mēs saprotam, tad 106 tūkstoši, tad kāpēc tu mēs tās ielas neremontējam? Vai speciāli tiek uzkrāt tādu naudu, varbūt tādu lielākam projektam? ielas un
trabās jau kur atbildēt, jā.
Kam tam tas jautās? Tas
periodam jau notiek kaut kāds uzkrājums veidojas. Tāpēc ir dzīves daudz sniega, jā.
Tas dzīves periodas tika tu dzīves rūkšos, piemēram, jā.
Jautājums, tas, ko domas priekšā, tu es jau teicu, jā. Šie principi, pēc kā mēs sadomu, un es tā kā gribētu runāt, lai jūs piekritīsiet šīm te izmaiņām. Jā, ielas jāremontē, bet, piemēram, asfaltā tikai 270 metri asfaltētais segums. Tā pašā laikā Alojas pilsētā ir 11 km. Un tad mēs saprotam, jā, bet pārvaldē, bet princips, kā mēs esam dalījuši to naudu, ir bijis uz galviņām, tik kilometri, tik tas. Bet vēlreiz, tā kā negribētu, nu, teiksim, nu, Ja ir, tas man jāatbild, jā, bet par vispār, ka šis princips, manuprāt, līdz šim ir ļoti vienkārši un saprotams, bet ne, nav īsti taisnīgs un iespējams arī var būt sevišķi atbilstoši normatīviem aktiem. Nu, viena pārvalda dzīvo no rokas mutē, un citai varbūt veido uzkrājumu, bet viņi veido uzkrājumu arī, lai paveik kādu lielāku darbu.
Tāpēc jāsaprot, ka kādu pārvalda uzkrājumu veido viņi, tās projekts un projekts, mums ir kaut ko dīgas summa, ka viņi to krāja, lai kaut ko darītu, ja?
Jā.
Tad ja tā nav tika iezīmēta būtu, viņi jau nav tāda brīvība. Tā
jā, bet būtības, nu jā, nu kaut kā jau bija tas, piemēram, ar runā par brīvzemnieku pagas, ja? Ka tas sākotnē, kur tās uzkrājas ar veidojas, ja? Ka šis te silnieku jaunkurīgi ceļš, ja? No sākuma tā kā pārvaldes vadītāji bija uzkrāja, ka tu šo ceļu jau remontēt. Bet tā kā bija tās peripētījas cita ceļā, posmā, ja, mēs to finansējumu pārvirzījumu tur, un tā kā uzkrāja nav, tagad, nu tā kā tādā, un arī ir. Un es domāju, ka baigi ir ļoti steidzīgi jāizlieto tā nauda, es domāju, ka viņi tiešām ir ļoti rūpīgi un jāpārdomā šī te kāds finansējumi.
Bet tas, ka nekā nav stigla saistīts ar šo pamatu būtību un steidzīgu atvienošanu, bet runājot par ceļiem, man gribas teikt, ka, protams, ka Alojā asfalta segums trotuāru un visi ir daudz lielākus kilometru skaits, nekā tas ir Braslavā vai Brīvzemniekos, vai ko, bet mums ir arī tāda vieta kā laukceļi. Un laukceļi ir daudzās vietās, ir vienkārši katastrofāli. Tad kādēļ, tad mēs neviešam skatās grupus?
Man priekšlikums, šo diskusiju varbūt atstājām pēc ārkārtas sēdes, kas ir plānot taisni pa ceļiem, nu, varbūt kā tagad taisni pa šo jautājumu. Un gan pēc sēdes, nu, ja gribat arī tāpat komitejā, mēs tāpat pa budžetu runāsim, tad varbūt, kad pārliekam no ārkārtas sēdes bišķiņu vēlāk šo jautājumu, jo pašlaik mēs nelēmjām par principiem vai sadalījumiem, bet to, ko Mudīja teica, kad pārdalām tāpēc, ka tāds prasības.
Ja prasības, ja tu nav pārdalās.
Jā. Vēl par šo lēmumu projektu jautājumu, vai kāds vēlas varbūt izteikties. Tad lūdzu balsot, kurš par lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Tātad nākamais lēmuma projekts ir par parakstu vākšanas vietas noteikšanu un ziņotājs ir Ināra lūgums arī izstāstīt gan par projektu, gan arī kāpēc mums šāds lēmums vajadzīgs un tas izsaka.
Tā kā jūs jau redziet, ir arī lēmuma projektam ir pievienotas centrālās vēlēšana komisijas tīkojums, kurš uzliek mums pienākumu noteikt šāds paraksts vietas sakarā ar to, ka valsts prezidents ir apturējis divus lūkumus savus. Likuma grozījums, tas ir likums par tautas, nē, es tevi par pašvaldības likumu, tas grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā. Un tie likumi, šie grozījumi principā ir saistīti ar to, kas nosaka šo jaunās domas ievēlēšanas termiņus gadījumā, ja saima aplaiž domu. Tie piemēram, atlaižu domu un palikuši 24 mēneši līdz jaunām vēlēšanām, tad jaunā doma tiek ievēlēta uz, nu, jau pilnvar termiņu veco domu. Vecās domas, ja, piemēram, termiņš ir mazāks kā 9 mēneši, tad šajā gadījumā jaunā doma netiek ievēlēta un administrācija pārvalda līdz termiņu beigām. Nu, šie grozīmi ar to saistīt. Tas ir strāsts par Rīgas domu, saprot, satiksims to te... Ne satiksmes, bet Rīgas satiksmes valdā, visu, ko Rīgas doma plāno aplēc. Bet valsts prezidents šos likumus ir apturējis, viņš ir nolēmis rīkoši, nu, tā saka, līdz ar to ir jārīko šī tautas nobalstošana par šiem grozījumiem, un centrālā vēlēšana komisija ar rīko un uzliek mums pienākumu noteikt šo parakstu vākšanas vietas adresu. Cik mēs zinām, šī parakstu vākšana tiek arī finansēta no valsts, tas pašvaldības budžetā nenodara nekādu, kā saka, finansālu slogu. Mēs esam noteikuši, kas atbilstoši mūsu vēlētāju skaitam, mums ir viena vieta, tā ir Aloja. Un tātad tālāk pa darba laiku ir vēlēšana komisija, tā ir kompetence, vēlēšana komisija šo darba laiku nosaka, bet centrālā vēlēšanas komisija ieteikusi, kad jābūt nodrošinātai šo parakstu pākšanai vismaz 4 stundas dienā, bet sestdienās un svētdienās. Nu, Laikas bija tā, kad es neatceros no kur līdz kuram.
Rīkojumam,
jā, tur bija rakstīts. Līdz kuram. Un līdz rītdienai mums šāds lēmums jānodo centrālā vēlēšana komisijā. Nu, tas ir viņa ieteikums, jā,
bet... Karīgs
vienīgi cilvēks. Nu, jā, tādā ziņā, jā, varbūt cilvēks nevarbūt 4 stundas dienā, tikai darbdienā ir, nu, varbūt tas gan vēl. Tas viss ir. Nu, viņa iesaka. Ko lēmas mūsu komisija tāda produktīva?
Tā, lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu.
Tu jau mēs ir tikai vieta jānorāģi,
ja? Jā, tikai vieta. Tikai pašreiz tikai vieta.
Vajadzīgi norādīt vietu un domas lēmums, kam
jā.
Mēs to esam izdarījuši.
Man varbūt es nejautāju, bet komentārs un komentārs ne par konkrētu par šo lēmumu projektu saistību ar vietu, bet īstenībā šis likums lielā mērā attiecās tikai uz Rīgu un vēl pāris republikas pilsētām, jo ko nozīmē, ja? Nu, tādu novada domi, nu, neminēsim konkrēti domi X, kurai priekšā stāv reforma. Un tagad šita doma X tiek atlaista. Un vēl ir kaut kāds pusotra gada termiņš, tiek rīkots jauns vēlēšanas. Ar to, ka tad šīs te domas X ievēlētie 15 deputāti automātiski kļūst par nākamā apvienotā domas deputātiem. Tā kā tas ir...
No, katrā gadījumā jau tā tik liekas, ka mūs tas neskar vai vēl kaut kas. Man liekas, ka tas ir tāds labs piemērs, ka tagad ir tās diskusijas par Lembergu un par ASV sankcijām. Tā kā Latvijas valsts balsoja, kad ASV sankcijas attiecās uz citām valstīm, viņi nekad neiedomājās, ka tas attiecas arī uz Latviju. Jā. Un tāpat es gribēju teikt šeit, tad, kad likums tiek virzīts vispārīgi. Jā. Un tas, kas attiecies uz Rīgas domu kaut kādā gadījumā, tik noteiktiem apstākļiem, var attiekties uz jebkuru domi. Un manā skatījumā, tas ir tāds pretendents, kad tikpat labi, nu, tas speciāli uztaisam kaut ko gadu pirms vēlēšanām un atlaižam, un tad pagarinās sev vēl darbu vai vēl kaut kā. Nu, tas ir tāds precedents, ko pēc tam ar to var ļoti spēlēties, bet tā jau ir katra cilvēka analīze un tāda izvērtēšana un sapratne par tiem procesiem. Jā.
Principā sanāk, ka grozījuma pilnvaru termiņš nevienai domē nepagarinās. Viņš paliek līdz vecē vai nu vispār?
Es personīgi esmu pret vispār, ka mēs uz kaut ko, lai atrisinātu vienu problēmu, un tad pieņemam likumu, kas attiecinās uz visu valsti, jā, un tad mēs, teiksim, būsim godīgi, ka tās kapitāla sabiedrība pāraudzība, gan šis jautājums, jā, viss ir tikai uz Rīgu, un beigās visai valstī tam jāpielāgojās. Nu, tas tā nav pareizi. Un tāpēc satversmi bez man vai ietekmēsim. Nu. Vai kāds vēlas izdiepties? Tad lūdzu balsot kurš par lēmumu projektu. Paldies vienbalsam. Tad ar to pats, vai kad ārkārt domas sēļu slēgt.